Hallo, dag almal. Dis eintlik 9:00 so ons kan begin. Ek meen ons kan wag ook, maar ek kon nou nie begin nie. Ons baie moeite te praat. So, die saal is nie vol nie, so ek wil nie so klink soos 'n kindertuin onderwyser nie, maar as van julle daar agter wil naderkom, is julle baie welkom of julle kan daar ook sit as julle waar julle gemaklik voel. Welkom. Ek wil net eerstens baie dankie sê. Actually Trouwens, ek wil eindelijk vir julle geluk wens dat julle so vroeg op 'n saterdagoggend hier is om te kom luister. Regtig, dit wys 'n bietjie toewyding en julle het moeite gedoen. So regtig baie dankie daarvoor. Julle maak dit moontlik om hier te kan wees. Ons is vandag hier om te praat oor met John Oosthuizen oor sy boek Die Opkoms en die Ondergang van die NG Kerk. Ek vermoed die meeste van julle weet dalk wie John Oosthuizen is. Ek gaan nie te lank voortboer hier oor wie John is nie, daar is miskien nie een of daar verdwaalde mens wat net die naam gesien het en gedink het hulle kom Bybelstudie toe, maar ek dink die meeste mense het so 'n rowwe idee van John. Daar's 'n woord wat hulle deesdae nogals in die in vroue tydskrifte en so gebruik, hulle sal dit afgeneem Engelse woord frenemy. Ek dink die Afrikaans is 'n vryhand, nê. Dit is soos 'n samevoeging van 'n friend en 'n enemy of 'n vriend en 'n vyand. Jou frenemy is iemand met as jy hom sien dan beklei hulle soos kat en hond. Maar hulle kan ook nie eintlik ontslae raak van mekaar nie, want 2 weke later kuier julle weer en so gaat julle maar deur die lewe saam en julle beklei en julle hang aan niks saam voort met mekaar. Ek dink die NG Kerk se eerste voorste frenemy vryhand sit vandag hier op die verhoog voor julle en sy naam is John Oosthuizen, nê. As ek ooit wil weet watte polemieke heers daar nou weer vandag in die kerk, te geloer ek gou vinnig op John se Facebook blad om te sien waaroor stry die mense en waar raak hulle warm onder die kraag. John was lank John het 'n lang journalistieke CV waar ons nie nouelik aangaan nie, maar nou meer relevant vir ons is hy so hier van die eeuwwending af het hy lank by kerkwoorde gewerk, die lyfblad van die NG Kerk, en daar is John toe weg vanaf 2013 met 'n groot geskil en sedertdien is John nog steeds baie betrokke by godsdienstjournalistiek, nee, hy het 'n program aan op RSG, hy het nogal so baie lewendig betrokke op die NG Kerk, baie sosiale media om nuus te versprei en te deel en so aan, en nou het hy hierdie boek geskryf waarin hy baie van sy gedagtes saamvat en 'n paar nuwe dinge aanroer. So dis waaroor ons gaan gesels. John, ek gaan nou nie vir jou, ek het nou ek wil nog graag nogals in die boek gesels oor baie van die warm kwessies wat jy aanroer, die goed wat ook hierdie week weer in die nuus is en weet brandpunte in die NG Kerk en so aan en aan die toekoms vorentoe en hoekom jy dink dinge staan soos hulle staan. Ek sou graag wil hê jy moet net half in 1 of 2 3 sinne gou vinnig vir ons net weer saamvat om ons geheue te verfris. Iets van jou story, want dis ook sommer net 'n ding dat jy nou hier by die woordfees sit, nê? Jy in die NG Kerk en die woordfees is ook 'n tipe van 'n liefdesdriehoek wat 'n bietjie van 'n story agter hom het, spesifiek rondom 2013. Wil jy nie gou as ek iemand is wat nie vertel nie, wil weet watter rol het die woordfees in jou verhouding met die NG Kerk gespeel?
Ja, dankie Johannes, dankie vir die geleentheid. Jy het nou gesê, party mense mag dalk dink dit is 'n Bybelstudie groep as hulle mooi gekyk het nie, maar vir ek vir daai vraag antwoord, daar is daarom wat vir my interessant is, van die stuk of 80 boeke wat hier by die woordfees bespreek is, is daar 3 boeke wat so 'n waarskuwing mannetjie langsom het in die feesprogram. Dit is Dion Maas se boek, Herman Lategang se boek en my boekie, nie een van ons 3 weet eintlik hoe ja. Word die mense nou gewaarskei, maar dis daarom 'n disclaimer daai.
Gaan die mense se bloeddruk opjaag, dit is die waarskuwing.
Ja, my storie met die NG Kerk en wat daar weg is, om 'n lang storie baie kort te maak, in 2013 wou ek 'n reeks gesprekke aanbied by die woordfees.
Toe was jy nog by kerkbode?
Toe was ek nog by kerkbode, waar ons sekere aktuele goeders sou bespreek het. Daai gesprekke, die een was of die God van die Moslim, die Christen en die Jood dieselfde God is. Die ander ene was, is daar 'n hemel en 'n hel? Is dit fisiese plekke? Die derde een kan ek nie onthou nie. Ons is deur die proses en alles. En op nommer 99 het die destydse hoof van Bybel Media, Pieter Fourie, een van die gaste se name gesien, Abel Pienaar. En Abel is 'n redelike kontroversiële ou by veral die konservatiewe vleuel van die kerk. En toe het kerkbode sy borgskap onttrek en gesê hulle gaan die gesprekke nie meer aanbied nie. En ek het gesê nee, dit is goed so, ek kan weet dit is hulle besluit. En dit hulle gesê ja, maar goed, ek mag ook nie met die media praat as daar navraag is nie. Ek moet dit verwys na die voorsteur van die direksie toe en ek het gesê dit is ook goed so, ek sal dit doen. En toe het die storie uitgelek, jy is nog iemand wat vir
die burger
vertel ja. Het van die onttrekking van die ding.
Ek was hier. clickbait.
En toe het die kerk 'n verklaring uitgereik, 'n media verklaring wat eintlik niks anders was as 'n leuen nie. En ek het vir die voorsitter van die direksie toe 'n e-pos gestuur en gesê in hierdie geval as die burger my nader gaan ek
maar die, sê. Maar die verklaring het eintlik gesê dis eintlik John se skuld dat die eintlik geïmpliseer is jou skuld dat dinge so verkeerd gaan want jy het nie protokol gevolg en jou werk nie reg gedoen nie.
Dis reg. Hulle sê ek het hierdie kanale gevolg.
Ja, ja.
En toe sê ek vir die burger dit is nie waar nie, dit en dit het gebeur en toe skors hulle my weens sip ordinansie en die ander een is omdat ek met die media gepraat het. En daar het my paie met kerkbode toegeskui.
Ja. Maar dit is toe nou nie die einde van jou paadjie met die NG Kerkie nie, want sedertdien berig jy nou nog baie op 'n vryskut basis oor kerksake. Jy is baie gereeld te sien waar ook al daar een van 'n byenes opgekrap is. Daar sal mens altyd vir John sien besig om ook notas te neem en ek sal nog ons begin met die vraag. Dit sou eintlik 'n vraag wees om af te sluit, maar ek dink dis om ek dink een van die eerste goeders wat mense altyd vir my nie altyd nie, maar een of twee keer het ek nou met mense oor die boek vra, dan sê hulle wat is dit met John? Hoekom karring hy nou nog voort met die NG Kerk? Sy pa het mos nou met die NG Kerk geskei. Hoekom het hy nou net die stof vriendelik van sy voete afgeskud en gesê, doen julle dan nou maar julle ding, ek gaan nou aan met my lewe nie? Ek sal nogals graag jou perspektief daar hoor en het al breed wil vat. Wat is dit aan die NG Kerk en hulle kerksake wat jou laat voel dis relevant, dis belangrik en wat jou persoonlik nogals prikkel om daaroor te wil, so graag te wil skryf en jou uit te laat?
Ja, dit is 'n vraag wat baie mense vra. Baie mense sê ook, just get over it en gaan aan met jou lewe. Twee redes. Ek dink my geslag en my ons geslag het van kindsbeen af groot geword in die NG Kerk. Die NG Kerk is soort van die DNS van ons. Dit het 'n geweldige invloed op baie mense se grootwordjare gehad. So dit is deel van jou. En in die proses het die kerk baie mense seer gemaak oor die jare en doen dit nog steeds. En ek dink nie mense moet net hierdie dinge wat hierdie ongeregtighede en verkeerde dinge net een kant los nie. Dit moet aangespreek word. Tot 'n groot mate is hierdie hele gesprekke vandag oor die kerk en spesifieke NG Kerk, maar dit gaan breër ook as die NG Kerk, is tot 'n groot mate eintlik maar 'n storm in 'n teekoppie. Want daar is groter dinge daar buite wat gebeur. Godsdienstgesprekke is nie altyd so relevant soos wat kerkmense dink dit is nie. Maar dit interesseer my en ek stel nog steeds daaraan belang en dit is hoekom ek nog daar oor skryf en praat.
Jy is nie self meer 'n aktiewe NG lidmaat nie, is jy, of is jy op enige manier in die kerk betrokke nie?
Nee, ek is glad nie in die kerk betrokke nie, maar ek is nog 'n lidmaat. Ek dink my attestaat lê iewers daar in Pretoria, want met moet nie goed so rondskuif, maar ek is ek is nog op hulle boeke.
Jy is op die boeke. Ok, om by die boeke self uit te kom, kom ons gesels nou 'n bietjie oor die boek spesifiek, nee. Die boek se naam is Die Opkoms en die Ondergang van die NG Kerk. Daar is 'n hele tafeltjie van dit as jy in daai tyd een toch wil kry en lees. Vir my is iemand wat jy nou ken al die jare is nogals interessant, want daar is baie van die, jy weet, die sake wat oor die jare jy het aangeroer is, en 'n paar nuwe goed ook. Dit is al, is bietjie meer ondergang as opkoms van die NG Kerk in die boek. Want het fokus wel oor die laaste 10 jaar en so, en al die omstredenhede wat die nuus be, weet, gay debat, en die kerkeenheidsgesprekke, en skriftuurlike aangeleente en so wat hulle beklei het. Ek sê nogals, kom ons begin op die eerste blad, die opkoms en die ondergang van die NG Kerk, nee, hoekom sal jy sê die ondergang van die NG Kerk het toch nog nie ondergegaan nie, hy is maar nog hier so rond, en nog, trouwens nogals een van die meer sterker kerkverbande, welvarend selfs, wat het julle hier probeer sê met die ondergang van die NG Kerk?
Ja, dit is sekerlik 'n gellige vraag, baie mense sê vir my, maar die NG Kerk het nog nie ondergegaan nie. Nee, hy het nog nie ondergegaan nie, hy is nog daar. Die HNP het ook nog nie ondergegaan nie, die HNP is ook nog daar. Ja. So. En toe die Titanic gesink het, was 3/4 onder die water en die ander deeltjie nog daarbo, so hy was ook nog daar. So. Ek dink die NG Kerk is my baie soos die Titanic, daar stik nog 'n stukkie daarbo uit en hulle sê nee, maar hy het nog nie ondergegaan nie. En die bo is 'n klompie mense besig om die dekstoele rond te skuif. 'n Organisasie of 'n ding soos die NG Kerk gaan nie oornag onder nie. Dit is 'n proses. So as ek praat van die ondergang van die NG Kerk, is dit vir my 'n proses en hoe die kerk, nie net die NG Kerk en die kerk as instituut ook, maar hierdie gaan spesifiek oor die NG Kerk net al hoe meer irrelevant raak. Hoe hy leegloop, ouer word. Ons weet van die afgelope van die 80er jare tot nou die NG Kerk meer as 500,000 lidmate verloor. Jy het eenslag het mooi in perspektief gestel in 'n artikel wat jy geskryf het en gesê dit is soveel soos 900 gemeentes met 500 lidmate elk wat net weg is. Nou, daar's natuurlik verskillende redes daarvoor. Party mense het geëmigreer en wat ook al, maar dit is alles deel van 'n ouer wordende kleiner kerk wat besig is om stadig en stadig kleiner en kleiner te word.
Kijk, ek het was destyds, ons is by synode van 2004 albei gewees in Hartenbos, die NG synode, en toe die burger nog, was die ek, was redakteur Iris Sou het in 'n hoofartikel geskryf, hy het gesê, as die NG Kerk nie nou die regte besluit neem nie, gaan hy die pad van die nasionale party stap en hy gaan krimp en krimp en meer relevant raak. En die mense was geweldig, kerk was baie kwaad vir hom gewees om het te sê, nee. Dink jy, hulle het ook toe nie die besluite geneem wat toe aanbeveel is nie, het jy, sou jy dink dit is 'n geldige vergelyking en die implikasies syne dat post-apartheid, soos waar nie eintlik meer 'n rol was vir die NP nie, is daar ook nie eintlik meer 'n rol vir die NP in gebed, soos hy moes genoem het nie. Dink jy, dit is daai oorgang het 'n rol gespeel?
Dit is baie interessant wat jy nou na Arrie verwys wat daai hoofartikel geskryf het. Ek en Arrie was saam in die parlement gewees en ek onthou hier teen die laat 80er jare het ons eenslag aan die perskroeg gesit, ek en Arrie en 'n klompie ander joernaliste en toe sê Arrie vir my die nasionale party sal heeltemal ondergaan, daar gaan van hom niks oorbly nie. En ek het met Arrie gestry daaroor. Ek het hom sê, nee, jy's like man, die nasionale party gaan hernuwe. Hulle het nou heeltemal 'n nuwe koers. Die nasionale party sal, ek het regtig waar met hom gestry. En ek het nou so 'n maand of twee terug, Arrie bly nou in Amerika, so ek vir hom gesê, jy sê Arrie, dit was profetiese woorde daai gewees, ek het daai tyd met jou gestry. En ek dink, dit is precies, jy is dit met die NG Kerk. En natuurlik was ons allemaal weer die nasionale party, en die NG Kerk was wetmaats gewees, daar is nasionale party verwys as die NG Kerk in gebed, en toe die nasionale party verdwyn het, was dit ook tot 'n groot mate het die NG Kerk sy mag verloor.
Nou kyk, ons ander kollega Niels Jackson, bekende kerksake verslaggewer, is baie kwaad gewees dat Arrie destyds daai gesê het, want hy het gesê die groot verskil tussen die NG Kerk en die NP, natuurlik is die NP, die NG Kerk het God aan sy kant, en die NG Kerk is 'n geestelike organisasie en so, nê. Maar die syfers is aan die daal en die invloed raak al minder. Wat dink jy is dan mense se gemoed wat maak dat hulle, as hulle dan 'n geestelike ervaring soek, dit nie meer by die NG Kerk gaan soek nie? Is daar godsdienstige rede ook? Is daar, dat mense nie meer hulle voel, God, vind God in die NG Kerk en gaan soek het in die, by die huis of op die internet of in die apostoolse kerk of 'n plek? Wat?
Weereens, daar is verskillende redes. Die NG Kerk verloor lidmate na beide kante. Daar is een deel van die mense wat na charismatiese kerke toe gaan, hulle gaan shofar toe of wat ook al, diep gelowig, maar hulle swaai eintlik meer fundamentalisties. Dan is daar ander mense wat hulle geloof verloor, hulle gaan om daai rede uit. Maar daar is een groot gros mense wat nie noodwendig hulle geloof verloor nie, maar wat net moeg is vir georganiseerde godsdienst, vir kerkpolitiek en daai type ding. En hulle verdwyn stil en hulle leef hulle spiritualiteit uit op ander maniere. Party gaan na kleiner groepies toe, gespreksgroepies toe, ander mense gaan stap langs die see, maar daai hele ding van georganiseerde godsdienst is besig om al hoe meer agteruit te gaan. En teoloog sê dit self, ek bedoel, die week was hier 'n gesprek gewees waar die dekaan Reginel gesels het, en hy het dit self ook gesê, die hele concept van geïnstitusionele godsdienst, georganiseerde godsdienst, word al hoe minder relevant, en die ding van synodes, wat besluite moet neem, wat moet besluit of 'n vroue hoed mag dra of nie, hoed mag dra nie, of jy op sondag mag dans, of nie mag dans nie, die hele gay ding, mense is moeg daarvoor, hulle wil dit nie meer heen nie.
Kyk, dit is nogal interessant hoe jy in die boek, as daar nou een thema is wat baie sterk deurkom, jy probeer so afskryf dat die, oor hoe die NG Kerk daai, hoe die kerk in synodes telkens mense teleurgestel het, nee, dit is eintlik al, jy begin op hoofstuk 2, bladsy 15, dit is altyd eintlik die sin wanneer die boek saamvat, jy sê, wanneer die NG Kerk se geskiedenis in oënskou geneem word, kan dit in een sin opgesom word, 'n kerk van verspeelde kanse, en 'n huis wat byna van die begin af in baie opsigte teen homself verdeel is, maar daai 'n kerk van verspeelde kanse kom nogal sterk in die boek deur, nê. So jy skets al vir die tema van hierdie kerk wat elke keer al baie naby daaraan kom 'n kans kry om die die regte ding te doen en dan elke keer is daar 'n klomp baie konservatiewe lidmate wat dan skielik raas na skrikkel en dan doen hulle dit nie, nê? So dit begin terug na 1852 wat was dit, nê? Toe het die NG Kerk eintlik geweet dis verkeerd om aparte lidmaatdienste vir witte en swart bruin mense vir nagmaal te hê, maar toe sê hulle weens die swakheid van sommige konservatiewe lidmate gaan hulle maar wel die skeiding doen, nê? Later is daar, jy weet, met Kotteslou byvoorbeeld wat hulle weet dis regte ding is eintlik om vir rasse regverdigheid hulle te beywer, maar 'n klomp verkrampte stry en skielik skrikkel en hulle doen dit nie. Of met die nou weer 2015, hè, hulle maak baie redelike progressiewe mensvriendelike besluit en 'n klomp konservatiewe mense maak 'n geraas, hulle skrikkel doen dit nie. So of jou implikasie is amper dat wat die NG Kerk verkeerd gegaan het, is nie sodanig een of ander tipe van kwaadwilligheid nie. Is amper meer is amper tipe lafhartigheid amper, nê, is eintlik jou insinuasie, nê. Wat is dit wat die hierdie leide konservatiewe deel van die kerk so geweldig invloed in die NG Kerk gee, dat dit elke keer die stert is wat die hond swaai. Elke keer as daai mense raas, dan val hulle terug en dan sal altyd spyt na die tyd. Nee, maar wat is dit wat mense elke keer vir daai ene laat val?
Well, jy het eintlik die vraag self baie mooi geantwoord om te sê wat gebeur, want dit is inderdaad elke keer so. As jy mens kyk ook na die Johannes Du Plessis saak, wat een van die bekendste hofsaake is van die NG Kerk, hofsaak waar die NG Kerk ook verloor het, elke enkele hofsaak verloor die NG Kerk as het oor sulke tipe goed gaan. Hy was 'n baie progressiewe denker, seker een van die beste teoloog van die NG Kerk, wonderlik.
Dis nou in die 1920s rond, nee, dis nou lank terug.
Dis reg, ja. Wat het daar gebeur, hulle het van hom ontslaag geraak hier by die universiteit, daar was 'n hofsaak, hy die hofsaak gewen en toe die kerk op 'n agterbakse manier van hom eintlik ontslaag geraak. En so was daar verskeie ander kere in die geskiedenis, maar elke keer met die Johannes Du Plessis saak, elke keer na dit, dan val hulle terug in 'n tipe fundamentalisme en ek sal jy vra hoekom dit so is, ek sal nou vir jou probeer vertel, maar dit is letterlik elke keer so. Dieselfde met die woordfees, dankie weet. Dieselfde moet 2015 se besluit. Ek onthou met 2015 se besluit in die synode, toe moes ek 'n artikel geskryf het vir weekliks. En nou weet jy, daai goed is moet voor die tyd sak en ek het 'n idee in my kop wat gaan die synode besluit in 2015.
En dis nou oor die gay debat in 2015.
Dis reg. En sodat ek die kerk ken, het ek gesê daar's geen kans dat hulle in 2015 die progressiewe besluit sal neem nie, want hulle is te bang daarvoor. So ek skryf die draft van my artikel soort van, nou wag ons net dat die besluit geneem moet word, want net daarna met die koerant sak. En hier kom hulle en hulle verras my totaal en al en hulle neem hierdie progressiewe besluit. Ek moet toe vir Pieter Malan, redakteur van Weekliks, bel en sê, o, jy slag, gee my net kans, ek moet my hele artikel oorskryf, want ja, die kerk het my nou totaal verbaas. En die opskrif van die artikel wat ek toegeskryf het was, die kerk het nou sy Rubicon oorgesteek. Dit was vir my, ek kon dit nie geglo het nie. En allemaal was in die wolke en bly gewees daaroor. Ek het wetenskappe verloor, Hennie sit hier so in die gehoor. Hy het vir my gesê, hulle sal daai besluit neem in 2015. Ek het gesê, daar is geen manier nie. Ek het daai wetenskap verloor, hulle het my totaal en al verras. Maar wat gebeur toe? Paar maande later, nog voor die 2016 te besluit, kom hulle, ek wil regtig wel amper sê, ek wil nie eers, moet seker nie die woord agterbaks gebruik nie, maar op 'n selfde manier gaan sit hulle daai hele besluit op ys. 'N klein groepie mense, ons praat van staatskaping, daar is kerkkaping, 'n absolute tipiese voorbeeld van kerkkaping. En hulle sit daai besluit op ys, teen hulle eie reëls in, teen die beste regsadvies in doen hulle dit. Kom jou vraag, jy vra hoekom? Die eenvoudige rede is, na 2015 se besluit was daar so 'n backlash gewees onder gemeentes, konservatiewe mense het gesê, en daar kom jy dink, en ons gaan nou nie meer ons bydraes vir die kerk gee nie, en ons gaan ons offergawes weer hou, en hulle skrik vir hulle poepkout, ja. En hulle besluit, nee, ons gaan nou te veel lidmate verloor. Het gaan nie vir hulle oor die beginsel nie, het gaan vir hulle oor wie gaan hulle tevrede stel en wie nie. Ja,
maar dis ook, dan kry ook die eindelike mense jammer op 'n sekere sin, nee, want as hulle nou 'n progressiewe besluit neem, dan stroom al daai meer konservatiewe of behoudende mense, is 'n mooier woord, uit. Maar as hulle die behoudende besluit neem, dan is dit nou hierdie mense wat die koerant lees, wat die jonger generasies en stedelike, meer opgevoede middelklas mense, wat ook in hulle massas dan weer uitstroom. Nee, so, wederkant, is die probleem nie dat die NG Kerk in die eerste plek te veel mense by mekaar probeer hou het wat in die eerste plek nie by mekaar hoort nie.
Ja, absoluut, dit is so. Dit is hoekom ek ook sê, dit is 'n huis wat in homself verdeel is. Hulle is so bang vir kerkskeuring en dat hulle lidmate gaan verloor, dat hulle die onversoenbare is nou teenwillend lank by mekaar hou. En dit gaan nie werk nie, dit kan nie werk nie, net soos wat die ANC op die oomblik moet totaal twee onversoenbares is, en daar sit die arme Cyril, en hy moet probeer om hierdie bal te juggle, dit kan nie werk nie, behalwe dan, maar jy sien die groot verskil is, daar is nou een politieke partij, maar moet politieke besluiten, maar elke besluit wat die NG Kerk neem, kom ons, wat nou in die nes is, die gay debat, 2015 neem hulle die besluit, en dan is het elke keer moet een groot ding, die besluit is geneem onder leiding van die Heilige Gees. En dan kom die volgende jaar, en dan neem hulle precies die teenoorgestelde besluit, en dan is het onder leiding van die Heilige Gees. Ja. Wat sê dit? Dit maak eintlik 'n belaglikheid van 'n konsep soos die Heilige Gees. Ja. Die arme Heilige Gees moet elke slag die skuld kry vir wat besluit word.
Ja, ja. So wat is die antwoord? Is die antwoord dan nie maar eintlik half om te laat gaan van die idee van kerkverband nie? Moet mense nie maar in kleiner groepe by mekaar begin kom? Want die meeste mense voel in elk geval 'n loyaliteit teenoor 'n gemeente of teenoor, jy weet, hulle is in Dominifaan of Dominisan se gemeente. Eerder as dan hierdie, en hulle ignoreer maar eintlik die besluite wat op synode vlak geneem word. Niemand wag vir die synode om te sê hoe jy jou gay naaste moet behandel of jy in die duivel moet geloof nie. So is die idee van die groter goed synodes, geloofsbelijdenisse, al hierdie goed wat verskillende groepies by mekaar hou, is daai goed nie eintlik die goed wat weg gaan moet val nie?
Ja, nee, ek dink absoluut so. En ek dink dit is besig om te gebeur. As ek kritisk is oor die NG Kerk, en moet ek sê, daar's heel wat gemeentes, baie kleiner gemeentes, wat hulle net eenvoudig nie meer steur daaraan nie, en ek wil die mense se geloof onder die mat uitdruk nie, daar is regtig maar mense wat gelukkig is in hulle gemeentes, en veral kleiner gemeentes. Gemeentes wat hulle nie steur aan sy synode besluite nie, en hulle eie ding doen. En dit is wat ook gebeur, die synodes en strukture en selfs geloofbelijdenisse in daai goedes raak al hoe meer irrelevant. Mense wat nog gelowig is en na klein gemeentes toe gaan, hulle is, het nie een saak wat in die geloofsbelijdenis staan nie. Dit is natuurlijk een ander debat, want as die mens daai goed is gaan lees, dan sien die mens ander groter krake in die hele christelike geloof ook, maar dit is miskien 'n ander gesprek. Maar mense wat nog kerk toe gaan, oor die algemeen, hulle soek 'n veilige ruimte, waar hulle kan veilig voel, hulle spiritualiteit uitleef, weg van al hierdie hoogdravende synode besluite en goed wat hulle geen erg aan het nie.
Ja, die ander, ek meen, die een ding van synodes en so, nee, is dit geef hulle die kapasiteit om baie goeie goed te doen, he. Hulle kan welsynsdienste bedryf, hulle kan geld in mekaar kry om weeshuise te bou, die NG Kerk is al in my gesê, is die grootste privaat skenker aan welsyn in die land, ek kan het verkeerd, maar ek dink dit is die geval. So as jy daai wegvat, gaan jy dat laagskielike vreselike leemte laat, en jy verwijs in die boek op bevind na mes, nee, die welsynsaksie in Hielbrau, die middestad van Johannesburg, die goeie werk wat hulle doen, so, baie keer sal mense sê, John, jy val nie so die NG Kerk aan oor al die leerstellige besluite, maar moet mense nie meer aandag gee aan al die mooie dinge wat gedoen word, die weeshuis en die sopkombuis, en hoe gesels jy met daai standpunt?
Ons kan glad nie ontken dat die NG Kerk geweldige goeie werk gedoen het ten opsigte van maatskaplike werk nie.
En nog doen nie.
En nog steeds doen nie. En daar's 'n groot klomp geld daarin. Dit is so. En ek wil dit nie negeer nie. Maar die punt is, daar's ek bedoel, net so het die ANC geweldig gedoen ten opsigte van elektrisiteitsvoorsiening, watervoorsiening, behuising vir mense, maar dit beteken nie ons met die ander goed van die ANC een kant toe skuif nie. Ek negeer nie daai goed nie, maar dit is natuurlik nie net die NG Kerk wat daai goed hoef te doen nie. Daar is nie regeringsorganisaties wat dit ook kan doen. En ek is bevrees, ek hoor hierdie hofsaak wat hulle nou verloor het, gaan hulle iets soos in die omgeving van 5 miljoen ken.
Want hulle moet koste betaal vir die ander mense.
Hulle moet
koste
betaal, het gaan omtrent 5 miljoen koste in die lidmate gaan het betaal. Ja. Ek hoop nie, eintlik hoop ek, jy weet in Zuma's geval, het hulle die hof later besluit, nie, maar jy weet, die regering kan nie daar geld betaal nie, Zuma moet uit sy eie sak betaal, daar is 6 respondente in hierdie hofsaak, hulle name word daar genoem, ek hoop daar respondente moet bykie ook van hierdie 5 miljoen oplok uit hulle eie sak, want hulle die kerk in hierdie gemors laat beland.
Ja, ja, ek sal wil vraag, waar gaan daar geld vandaan kom, en mense kan net bespiegel, nee, so ja. Kom ons gaan nou maar nie daar nie. John, hoe sal jy voorspel die NG Kerk gaan maar eintlik nie meer bestaan oor so 50 jaar of so nie, nê. As daar is, gaan dit gou net so 'n tipe van 'n klein splinterbewegingkie wees soos wat daar nou
Ja, want volgens sy eie statistieke word hy ouer en kleiner en kleiner ja. En kleiner. Hy sal miskien nog daar wees. Die NG Kerk se eie naam sal hopelik nie eers oor 10 jaar bestaan nie en die NG Kerk sal vir jouself sê want hulle is in die proses om een te word of hulle wil graag een word met die VGK en die Kerk van Afrika en dan gaan die naam ja. NG Kerk in elk geval verdwyn.
Ja, want dit gaan ook nou nie sommer gebeur nie, nee,
dit gaan nie sommer gebeur.
Die wat sal die NG Kerk na jou mening moet doen om lewensvatbaarheid te herstel en 'n nuwe bloeityd binne te gaan? Hoe sal hy moet, ons moet nou gereformeerde kerk, nee, hoe sal hy moet reformeer om weer 'n nuwe bloeityd binne te gaan en reg relevant te wees? Indien enige iets, wat is die prentjie wat jy sou wil
Nee, ek dink nie hy kan meer relevant wees. Dit is my altyd interessant as ek nou hierdie artikels lees oor die ouens die moderator ook nou die dag 'n artikel geskryf na aanleiding van die kerk wat al hoe kleiner word en dan kom hulle dan en sê, ja maar, ons is nou kleiner en ons is nou sterker, want weet nie, dit laat my altyd ook dink, en na elke verkiesing het Jaap Maree ook gesê, die weet, ons is nog kleiner, maar nou is ons eerst sterkie weet, en alles. Maar daar is verskeie redes, hoekom die kerk en ander kerke nie een bloeityd meer gaan beleef nie. Hulle is vastgevang in hulle eie beleidende skrifte en goeders. En dit is die groot olifant in die vertrek. En die kerk, om relevant te raak, om die vraag te antwoord, om relevant te raak in die breër samelewing, sal die kerk ontslaan moet raak van hulle dogmas en die goed waaraan hulle vastgeverf is. Maar hulle kan dit nie doen nie, want die oomblik wat hulle ontslaan raak van hulle dogmas en in hulle beleidende skrifte anders te begin kyk, dan is hulle nie meer kerk nie. So, dit is eintlik in 'n catch 22 situasie.
Kyk, jy sê eintlik dat die kerk, die NG Kerk, die NG Kerk word gedefinieer deur sy belydenis skrifte, nee, al dink ek 95% van die lidmate kan nie die drie skrifte opnoem nie. Maar jy sê eintlik die kerk sou om relevant te moet wees, eintlik die belydenis skrifte moet los, nee, om daar verby te beweeg. Dis eintlik nou half ook hartseer, want die NG Kerk is per definisie 'n gereformeerde kerk, ja. So hy is per definisie belydenis skrifte, so hy kan per definisie nie eintlik uit sy probleem ja. Uitkom nie. Die ander ding wat die NG Kerk net, wat jy ook hulle, jy weet, jy het hier in die boek, is interessant, jy raak nie net aan die politieke kwessies soos die soos gays en die duivel en sulke ding nie, maar die hele, die basis sê is eintlik 'n kwessie van skrif gebruik ook, nie. Nie net die belydenisskrifte nie, maar die Bybel is nog 'n belangriker skrif vir die NG Kerk en hoe mens oor die skrif dink, sal ook moet hervorm vir die NG Kerk om relevant ja. Te wees,
nie. En Nie net die NG Kerk, dit is van ander kerke ook, maar ons praat
ja,
nie vir
NG Kerk. Ja, hou nou maar by die NG Kerk, want jy kan lang oor die andere praat. Hoe sou jy, wat dink jy is die gebrekke aan hoe daar met die Bybel omgegaan word in die kerk, en hoe dink jy sou dit moet verbeter?
Wel, in die eerste instantie, sal die kerk moet vir die lidmate sê, wat is die Bybel? Die Bybel, daar word al gepraat van die Bybel as die onfeilbare woord van God, en ja. Godse woord in mense stemme. Die kerk van sy lidmate moet gaan mooi sê, waar kom die Bybel vandaan, wat is die context waarin het geskryf is, dat het mense is wat in door die antieke tye, vroeë tye, op hulle manier gedink het oor God, dat het nie Godse stem is nie, en dat daar op verskillende maniere, baie mense sal vir jy sê, as hulle oor hierdie goed is, waar dan sê hulle, ja, ek glo in die God van die Bybel. Wat is die God van die Bybel? Daar is verskillende godsbeelde in die Bybel en hoe mense oor God gedink het. Die kerk ook sal moet sê, as hulle wil dapper wees, 'n dominee oorweekskryver Ronel Besuit nou sê dit baie mooi in hierdie boek, die kerk sal vir sy mense moet gaan sê, hoorie, alles wat in die Bybel staan is nie waar nie.
Nie alles wat in die Bybel staan
nie. Nie alles wat in die Bybel staan is waar nie. Trouwens, daar is goed in wat in die Bybel staan, wat ons moet sê, dit is verkeerd, ons moet dit nie doen nie. In die Bybel, in die Ou Testament, gee God opdragte dat vrouens en kinders voor die voet moet doodgemaak word. Dit is nie reg nie. As ons gaan kyk wat Paulus sê oor die hele gay debat, baie van die ouens en selfs pro-gay ouens, hulle probeer daai Bybel sê, ja, jy moet dit in daai konteks gaan lees, jy moet daai konteks gaan lees. Dit help nie om mense daaroor te moet gaan oortuig nie. Die kerk moet sê Paulus was homofobies wat dit betref. Hy was verkeerd gewees. Ja. So die Bybel is nie alles altyd
Maar nou, die meeste mense, selfs die meeste konservatiewe kerkganger, dink dit eintlik op 'n sekere vlak klaar. Die meeste mense dink nie alles in die Bybel swaar nie, maar niemand gaan in stenig ander mense nie, nê? En niemand gaan stenig mense wat op 'n Sondag werk nie, en niemand Christene vermy varkvleis uit beginsel nie, nê? So op 'n sekere goed, maar vreemd genoeg op sekere kwessies is mense bereid om daai beginsel toe te pas, ander nie. Soos jy sal byvoorbeeld, jy voel nogal sterk in die boek lyk af, dat mense moet sê, die dele van die Bybel wat van die, oor die duivel praat, asof hy 'n regte brullende leeu is wat ergens rondstap, is dalk ook nie heeltemal akkuraat nie. Nee. En jy verhaal met groot genoegdoening die story aan van 'n dominee Burgers, wat ook 'n president van die Vrystaat was in die oud dae, dis in die 1800s, en ek het dit nooit geweet nie, maar die dominee het in die moeilikheid gekom, want hy het destyds verklaar dat die duivel nie regtig gesterf het nie. En die kerk het gesê, maar dit is 'n sonde om te sê die duivel het nie regtig gesterf nie. En maar eintlik hy het seker maar eintlik probeer insinueer die duivel is nie regtig 'n fisieke figuur nie, maar dis nou op onlangs is 'n hoorde stryl al oor die hele duivel van die horings tot by die stert of hy regtig bestaan. En jy sal sê mense moet maar met die mense is bitter geheg aan die duivel, nê? Nee, mense raak hulle self van die sabbatsgebod ontslae raak, maar nie van die duivel nie. Nou hoekom trigger die duivel die mense so? Hoekom klou hulle? Hoekom weet ek vat net dit as 'n voorbeeld. Hoekom is dink dit 'n ding wat hulle so aanklou?
Well, as jy die duivel uit die prentjie uithaal, is die kerk in 'n groot moeilikheid. Want waarteen waarskei dan die mense? As hulle nie teen die duivel waarskei nie. Sien die duivel, ja. Die duivel is vir die kerke, dis die Koos Kombuis en Stef Bos het so 'n liedjie wat hulle sing van die duivel en God is die yin en die yang, die een kan nie sonder die ander nie. En dit is deel van die hele dilemma. Daar's 'n verskriklike klomp dominees in die enige kerk wat is ja, maar hulle glo nie aan die duivel nie. Dis fyn, ek glo ook nie aan die duivel nie. Maar wat dan nou van die hele teologie, want die duivel is deel van die hele pakket. As jy hom uithaal is daar 'n hele klomp ander goedes wat wegval.
Nou, maar die duivel neem ook snaakse vorme aan, want jy sal byvoorbeeld hier, ek kan lyk amper of jy spoegspatter wil jy tik, want jy geniet jouself so, wil jy hier tik oor 'n preek wat die een dominee in Moreletta Park gelewer het oor die duivel en hoe die duivel, as jy karate doen, gaan die duivel jou invaar, en as jy yoga doen, of as jy bonsai boompie in jou huis sit, nê. So daar is ook daai tipe half amper grens aan bygeloof tipe, magiese tipe gelowe, wat ook baie sterk raak onder mense, nê, en ek wonder of dit 'n ding is wat gaan groei, 'n tipe van, want daai is die kerke, vreemd genoeg, sê het nou maar of jy wil of nie, wat wel groei, goed soos die NG Kerk Moreletta Park, wat vir jou, waar mense spreek oor mekaar uitspreek en profesieë uitspreek, wat reg ook glad nie gereformeerd is, nê, maar hulle groei, so dalk is daai ander model, as die NG Kerk homself in die moeilikheid, is dit 'n volhoubare model om te sê, kom ons begin as daai dominee wat nie burger was, kom ons groot hoop mense, kom ons dryf duivels uit hulle links en regs uit, kom ons preek teen evolusie en raak swaaf, eintlik maar 'n Pinksterkerk.
Ja. Nee, dit is definitief so, daai kerke, ek weet nie om een of ander rede, is party mense besat het oor die duivel, hulle hou daarvan. Jy kan maar vir baie dominees gaan vra, dan sê hulle, dominees wat nie baie oor die duivel preek nie, die dominee het ander af my gesê, nou ons sy lidmate het naam toe gekom gesê, jy dominee, jy preek nie meer oor die duivel nie, hoekom preek jy nie bietjie oor die duivel nie, ons weet, jy weet,
ja,
so,
ja.
Hulle sê, as dominees wat oor die duivel preek, en die mense bang maak met die duivel, dan sê die kerke vol,
ja.
dit verstaan my, maar dit is so.
Maar kom gou, sê 'n bietjie meer oor die karismatiese model. Is dit 'n reddingsboei? Moet die NG Kerk nie dalk homself as 'n karismatiese kerk? Ek kyk hier op Stellenbosch, onder die jong mense, die karismatiese kerke is redelik gewild. Ek dink nie meer so gewild soos 10 jaar terug nie, maar is dit dalk 'n strategie as hulle nou slim wil ding? Jy weet, dit is 'n mark om voor te gaan.
Kyk, daar is baie gemeentes wat dit al doen. Weet, Moreletta Park is eintlik 'n karismatiese kerk al klaar. Hier is een in die Kaap. Ek het nie vergeet wat hier, maar ek weet, dit kansel word uitgehaal, en dit is bands, en rook, en alles, maar dit gaan nie werk, wanneer die enige kerk, weet, hy is een gereformeerde kerk, hy wil nou weer al twee wees, hoekom gaan ek nou, na een semi-charismatiese kerk toe, dan kan ek moes nou maar nees wel voel, aan
haar charismatiese kerk. Ja, die AGS doen het al klaar beter,
ja, hulle doen het klaar beter, so hoekom wil ek dit doen, maar, ja, dit, ek weet nie of dit 'n reddingsboei is nie, maar partye van die gemeentes neig in daai rigting.
Ek moet sê, baie dominees het sê hulle, ek weet nie of hulle dit nou in 'n breinsak ronddra as hulle dit nou met die boek rondloop nie, maar baie dominees het wel terugvoer gee, hulle hou nogals van die boek, nê? Jy het baie positief en voel daar's 'n waardevolle bydra, dat dit skud mense 'n bietjie wakker, dit vra 'n gemaklike vraag. Jy hoef myself nie met 100% in die boek saam te stem om te voel daar's iets geldig nie. En een week in die week gesels het gesê hy's ontsettend geroer deur die laaste dele van die boek. Jy weet wanneer jy jou laaste stuk is wanneer die mure tuimel. En jy skryf so 'n bietjie, daar raak jy 'n bietjie persoonlik ook, nê, van wat sou van 'n tipe amper 'n postkerklike geestelikheid of selfs minste 'n geestelikheid wat postsekerhede is. Waar konsepte soos geloofsekerheid wat ons nog die ou dae geleer het verval, konsepte soos 'n verknogtheid aan belydenis skrifte verval en jy sê kan ons God nader as 'n misterie? Want in die een kant is daar nou die karismatiese oplewing, maar daar is ook 'n oplewing, nie oplewing, maar toenemende gewildheid in 'n meer tipe kontemplatiewe spiritualiteit, want sê, kom ons gaan soek God eerder in die stilte, kom ons wees broos en erken dat ons nie antwoorde het nie, en probeer eerder na God luister as om die hele tyd voor te skryf. Weet nie of dit die potensiaal het om 'n massa beweging te raak ooit nie, nie maar sien jy al daar so 'n bietjie van 'n groeipunt van mense wat soos jy sê, kom ons praat van God eerder as 'n vraag as 'n antwoord, kom ons wees gelukkig met ons, kom ons leef in ons onsekerhede en sien dit as iets wat ons hart kan oopbreek vir die ja, wonder van die wêreld.
Definitief, en as ek nou sê, kom ons soek God daar, so dan gebruik ek God eintlik half meer as 'n metafoor. Ek sê, miskien wil, as jy dan, God, moet miskien net, mis moet net die lettertjie E ook daar insit en praat van goed. En dit is waar, die mysterie, die groot mysterie, dit is my wonderlik en is mooi en jy kan gelowig wees of jy hoef nie gelowig te wees nie. Wetenskaplikes verwonder hulle ook aan die misterie. Jy kan in awe staan oor hierdie wonderlike plek waarin ons leef. Sonder om 'n ideologiese geloof aan te hang en jy hoef ook self nie eers gelowig te wees as hierdie is nie. Maar dit is my daai groot misterie. Ek dink dit moet mense omarm.
Voel jy persoonlik dat daar vir jou in jou weg beweeg van die NG Kerk 'n geestelike verryking en groei ingetree het en kan jy iets daaroor sê indien dit die geval is?
Wel, vir my is dit 'n geweldige bevryding om uit daai bubbel te kom en 'n mens is stom verbaas hoe verder jy weg staan, hoe groter is die bevryding en hoe meer sien jy die borreltjie waarin die mense wat nog in die struktuur is eintlik leef. En as jy dan met hulle in gesprek tree, die wat bereid is om in gesprek te tree, sal ook vir jou sê, Jesus, dit moet 'n groot bevryding wees. Ek het nie idee met hoeveel dominees ek nog gesels nie, wat sê, Jesus, hulle wens net, hulle kan daai bevryding ervaar, of selfs maar hulle, dis hulle brood en botter. Dit, en ek dink nie, daar kan 'n groote frustrasie wees, en daar's baie sulke dominees wat vandag in bediening staan, baie van hulle doen goeie werk, hulle preek nie hel en brimstou nie, hulle is brugbouers, en hulle help mense om positief te leef en alles, en hulle doen 'n goeie job, maar dit is vir hulle ook bitter, bitter moeilik om nog steeds aan te wees. So vir my persoonlik is dit 'n geweldige bevryding om buite te kan staan, en van buite af daarna te kyk, en nie bang te wees, ek gaan môre weer aangekla word vir een of ander subordinansie of wat ook al deur 'n kerk of onder sensuur geplaas word of wat ook al nie.
Ja. Ons gaan aan tot 10 uur, nee, ek is nou nie 100% seker of ons 10 uur, so ons het nog 20 minute, so ek wonder of ons nie dalk moet kyk gou net moet toets of daar al vrae is, nee. Gaan julle mense wil vrae hier, so is dit daar is ons mense. So ek wil net gou voor ons te doen broeders en susters, net gou aankondig dat hierdie is 'n tema waar mens lekker opgewerk kan raak, nê? So mens kan lekker lank voortbord hier as jy wil. So ek wil tog maar vra dat ons dit nie so doen nie. So as jy 'n bydra die vloer wil maak dat ons miskien vra eerder as as toespraakies uit die gehoor kry. So as jy dalk iets wil vra of jy dit miskien tot so 2 sinne kan hou en sinne wat op vraagtekens eindig, sal dit baie gaaf wees. Ok, so herbedink nou of jy nog steeds jy hand wil opsteek en dan kan ons daar is 'n mikrofoon, daar was 'n hand, maar Henny, het jy nou herbedink of wil jy 'n vraagie vra? Ok, dis Henny Pienaar wat gister die hofsaak gewen het.
John, as ons nou 'n bietjie kan spekuleer, wat voorsien jy gaan die leiers van die kerk nou doen na die baie geskiedkundige hofsaak wat hulle gister verloor het? Wat sou jy voorspel gaan gebeur?
Wel, dit is 'n baie interessante vraag. En ek sal graag self weet, ek weet gister het hulle gesê, hulle sou 6:00 gisteraand by mekaar kom, en hulle sou 'n verklaring uitreik, en daar het nou nog nie 'n verklaring voor in dag gekom, so ek dink daar is in elk geval 'n bietjie binne politiek en binne gestryre ook. Maar jy nie, ek het nie 'n klou wat hulle gaan doen nie, want jy weet, die een oomblik sê hulle so, die ander oomblik sê hulle so. As ek nou vat in hierdie hele aanloop toe die hofsaak, die moderator was nou al aan soveel verskillende kante en op soveel stoele gesit, dat hy was nie eens by die hofsaak, ek dink hy het miskien tussen die twee stoele deurgeval en hy sê ek is seer gekry, dis ook hoe my daar so was nie. Maar dit gaan baie interessant wees wat nou gaan gebeur, want die uitspraak van hierdie hofsaak het gaan geweldige wye implikasies hê in die NG Kerk self. Maar hoe hulle dit gaan hanteer en wat hulle gaan doen, ek weet nie, ek is net baie bly, ek is nie hulle nie.
Maar is 'n bietjie van 'n own goal van hulle kant af, nee, want as hulle maar net by die 2015 gebly en dan was 'n paar mense ontevrede en dan het hulle maar so aangegaan. Maar toe het hulle nou oop oë in die ding ingeloop hierdie dat om te draai nou in die hof te gaan verloor en nou is almal kwaad. Nou is hulle nie enigiemand.
Nee, dat was geen wenners nie. Daar is nou
en dis 'n bietjie van die patroon is
dit
nie.
Ja, dit is en is elke keer hulle patroon in nêrens leer hulle nie. Die vraag is nou, ek weet nie of hulle gaan appel nog aanteken en of hulle kan appel aanteken nie. Hulle is waarskynlik dom genoeg om nog te gaan appeleer ook en dan weer hulle naam gaan se maak.
Nog vrae? Daar soos 'n dame daai kant, is miskien daai kant van die gehoor iemand kan kry.
Jan, ek wonder nou net, as die besluit wat nou geneem is van toepassing is op die NG Kerk, is dit op elke ander kerk tot by die moslems, tot by die katolieke, oral van toepassing?
Nee, so ek het verstaan, dit is spesifiek op die NG Kerk van toepassing, maar ek het nou net so begin leef die hele uitspraak is iets soos 53 bladsye lank, so ek wil graag self ook net daai uitspraak weer gaan lees, maar dit is baie interessant, ek het gesien, Pierre de Vos het gesê, dit slaan net op die NG Kerk, maar daar is ander ouens wat verskil en sê dit gaan wyeer implikasies hê. So ek dink ook dit gaan wyeer implikasies hê. Maar spesifiek in hierdie geval gaan dit in die eerste plek daaroor dat die NG Kerk het nie sy eie reëls nagekom nie. Hy het nie sy eie kerkorde eerbiedig nie. En hulle is keer op keer op keer op keer gewaarsku in hierdie hele proses dat hulle tree op teen hulle eie reëls. En dis 'n geweldige aanklag teen die kerk. As 'n kerk nie sy eie reëls in sy eie grondwet nakom nie en konkel om daar om te kom, hoe kan jy hulle oor enige iets anderster glo as hulle nie hulle eie reëls nakom nie? En dit is vir my 'n geweldige klat op daai mense se naam en dit is wat hulle sal gaan moet verduidelik aan hulle lidmate. Hoekom het hulle nie hulle eie reëls nagekom nie? Maar ek dink wel die uitspraak gaan wyeer implikasies hê. Soos ek sê, mense met die volledige hofuitspraak gaan lees, hulle verwys daar na die Ecclesia de Lange saak en ander sake. Wat die regters wel gesê het, jy weet, daar is baie sterk gesteun in hierdie uitspraak op die handves van menseregte. En ons leef in 'n land en 'n demokrasie waar daar is godsdienstvryheid, howe is nie gemaklik daarmee om maklik in te meng in kerklike twiste en kerklike sake nie, maar jy kan ook nie sommer net gaan optree buite die handvest van menseregte nie, en een van die sterk beginsels daarin is nie diskriminasie op grond van seksuele oriëntasie nie, en ek dink dit is nogal baie belangrik wat die regters daar so gesê het.
Maar John, help my ook as ek het nou reg verstaan, is dat die besluit beteken ook nie dat die hof nou gesê het, elke dominee moet nou gay huwelike bevestig nie. Dit beteken bloot 'n besluit is van krag dat die gemeentes wat dit wil doen mag. Want in 2015 het die NG Kerk besluit, gemeentes kan self besluit of hulle pro of anti-gay wil wees. En 2016 gesê, nee, niemand mag gay huwelike bevestig nie. En die hof sê net, julle moet hou by julle 2015 besluit, want julle het nie julle eie reëls gevolg om daai besluit om te keer nie, sodat elkeen, wat ook maar eintlik die geval in elk geval tans is, nê. Nee. So elkeen kan vir hulle self besluit.
Dit is wat so wonderlik eintlik was van 2015 se besluit. 2015 se besluit het niks op enig iemand afgedwing nie. Ja. As daar 'n gemeente was en gesê het, man, ons gaan nie een guy doen met die beroep nie, dis ok, dis fijn dan, beroep wie jy wil, maar as daar een ander gemeente is wat een guy doen met die wil beroep, dan kan jy dit doen, as daar een gemeente is wat sê, maar ons trou hierdie guy paarkie, dan kan jy dit doen, as daar een dominee is wat sê, hy wil guys trou, dan kan hy dit doen, maar toe kom 2016 se besluit, en sê, nee, niemand mag dit doen nie, behalwe natuurlijk, as jy nou, as die dominee, of ja, as die dominee celibaat is, dan mag hy dit doen, ja.
Al was nog aan die eerste dame hier voor wat graag, oor, excuse, daar is iemand
ek vraag verskoning, ek wil graag twee opmerkings maak, die eerste ene is ons moet dalk vir die groep wat nou die saak verloor het verwys na Bosasa toe om hulle te help uit hulle geldelike nood uit. Die tweede opmerking wat ek wil maak en is eintlik 'n baie dom vraag, as ons kyk na die geval wat nou in Melkbosstrand verloor het, my vraag is die dominee wat nou geskors is ek weet nie of hy net uit die gemeente geskors is en of uit die kerk as 'n geheel nie, verloor hy nou sy salaris, verloor hy nou sy pensioen en verloor hy sy medies.
Ja. So in Melkbosstrand, vir die wat julle het gemis het, was maandag, denk ek, die voorblad van die burger, dat een van die gemeenteleraars daar is in die pad gesteek, omdat hy die groot doop verkondig en toegepas het. En ek denk, dis een kwestie, dis nou nie so sexy kwestie soos guys en kerk eenheid nie, maar dit is een baie groot kwestie, selfs die dorpie waar ek bly die gemeente, soos jy weet, geskeer oor die dominee wil begin groot doop het. Wat het daar precies gebeur en wat is die implikaties van dit vir die predikant sover jy weet? Of wat sê dit in termen van die hele kerk, waar die kerk staan op sulke type kwesties?
Kijk, as mense oor die doopdebat gesels, is dit nou een hele debat op sy eie en maar dit is nou weer daar waar die NG Kerk op twee stoele sit, die kant toe en die kant toe. Goed, die NG Kerk is vir kinderdoop en een eenmalige doop en goed, nou kan jy sê, goed, dit is sy beleid. Maar wat gebeur in die praktijk? Een dominee soos daai verloor sy werk, hy word geskors. Maar nou wil die NG Kerk, nou sal jy twee stoele, hulle het nou ander ding, hulle noem dit doopviering. Ja. Omdat daar klomp dominees in die NG Kerk is, wat ook nou maar groot doop. So, een dominee, Janie Pelser hulle en die ouwens doen het, hulle doop groot, hulle druk die ou in die swembad, dit is die tweede keer alles, maar hulle noem het nie doop nie, hulle noem het doopviering, ja. Hulle kan al die goeders doen. Hy mag net nie sê, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Verder is alles raai. So die dominees mag het doen. Die dominee in Melkbosstrand, ek is ook glad nie wederdoop oor wat ook al nie, die doop is nie vir my so belangrik nie, maar hy is eerlik.
Ja, hy was eerlik.
Hy is eerlik, en omdat hy eerlik is, verloor hy sy job. Die ouwens wat nie eerlik is nie, wat nou drie woorde nie sê nie, en precies die selle ding doen, en precies die selle glo, en hulle noem het die doopviering, nee, alles alright.
Ja. Jy weet nie die details van die specifieke geval wat met die predikant te doen staan nou en so aan nie.
Jy in een Melkbos?
Ja.
Nee, hy sal, ek bedoel, hy het nie een kans om sy werk te kry, hy sal sy werk verloor, want hy is in strijd met die NG Kerkse sy siening oor die doop, en hy het die legitimasie eet afgeleid, wat hy nou verbreek het.
Ek woon in die dorpie Stanford, en John het al daar story kon skryf, jy het self kon skryf vir kerk, vir rapport, dat die dominee daar het groot gedoop, en die gemeentelede was baie gelukkig daarmee, maar iemand in die kerkraad het gekla, en toe is die dominee uitgeskop, en nou kom die dominee in die hele gemeente, kom nou in die skoolsaal by mekaar, en die kerkraad sit alleen in die kerkgebouw, op sondag, en dis eigenlijk wat gebeur, nee, mense skop vast by die goed, en ja. Dan gaan die hele volk nou maar net uit die kerk, gaan doen hulle ding op een ander plek. Excuse, hier was een vraag hiervoor, mevrouw.
Ek wil net graag vraag, ons moet een vraag vraag,
ja.
En my vraag is, wat is die opinie? Wat sou Jesus Christus nou sê? As is ons vraag, geef vir ons die opinie oor alles wat vandag gesê. Wat kom morgen in die Koran? Hier is seker baie mense wat daar mee sit. Wat moet hulle skryf en wat moet hulle laat? Maar sou u ons nou hier vir Jesus Christus sou vraag? Wat is die opinie? Wat sal u sê?
My opinie wat Jesus sou gesê het is, die heel kortste vers in die Bybel is Johannes, ek kan nou nie onthou precies wat die tekst nie, en die tekst is drie woorde, Jesus het gehuil. Ek dink as Jesus gesien het wat in sy naam gepredik en gedoen word, sou hy net eenvoudig gehuil het. Ek dink nie Jesus sou deel gewees het van hierdie georganiseerde strukture nie. Wille Esterhuis het dit eendag vir my gesê, die kerk is die een ding waarteen Jesus ons gewaarskei het, ook in sy tyd. Ek dink beslis nie, Jesus sou die oorvertel die Jesus sou hom thuis gevoel het in hierdie strukture wat vandag kerk genoem is nie.
Daar so achter is David van Lul, oom, excuse, eers, dit is die, ook een predikant daar, so ek wil hom net voor die spot sit. Maar nie een enige predikant nie.
Jean, ons is baie blij dat jou attestate nou nog in Pretoria is, want kerkrechtelijk baande die weg dat ons veel kan nomineer as moderator. Maar wat ek nou vandag hoor is, jy sal net beskikbaar wees vir die laaste begrafnis van die NG Kerk. Maar wat my hoop gee is dat die NG Kerk daarom nog glo in die opstanding. So Jean, sê nou maar, hulle los al hierdie goed, die dogma, die synodes, die Bybel en al die goed. Dink jy dat die kerk nog nodig is? Of sê elke ou moet sy eie pad loop?
Dit was Theo en dan denk ek, as hy klaas kan die volgende vraag kan help David van Lul wees, wat daar achter by die gangetjie sit, skies.
Theo, persoonlik denk ek nie die kerk is meer nodig nie. Ek denk, mens kan sonder kerk leef, daar is ook een boek wat nou verskyn het, die Braambos bly brand. Johannes het een wonderlijke stuk daar geskryf oor Estland. Dit is rarig, waar jy gaan lees jylle net die stukkie in die boek oor Estland, wat Johannes geskryf het, waar godsdienst geen rol meer speel nie, en waar mense bitterlik gelukkig is, en op ander maniere hulle samensyn vind. In ons situasie, denk ek, daar is nog plek vir kerke, daar is nog plek vir gemeentes, daar is plek waar mense geborgen voel, maar die catch 22 is juist daar in die oomblik wat die kerk dogma los, belijdenisskrifte los, dan val daai kaartehuis in duie, en dan is het nie meer kerk soos wat die kerk homself, jy weet, daar bestel nie, dan raak jy buite kerklik, en of jy dan wil glo in die mysterie, en of hoe jy God ervaar, as jy nog aan God glo, of Jesus, dan raak het die persoonlijke ding, en dan kom jy in kleine groepies by mekaar, maar of die kerk, of om sonder die kerk kan klaarkom, is een vraag wat elke persoon maar vir homself moet antwoord, en dit besluit, ek dink nie, dit is noodwendig nodig nie, daarmee sê ek nie, onthou die kerk doen baie goeie werk op grondvlak, en waar ons nou gepraat het, en op plattelandse gebiede, maar dit is iets anderster as die dogma en die theologie, dit is een medemenselijkheid, en dit is nodig, en dit waardeer ek van die kerk, wat dit nog gebeur.
Het sluit aan by wat hy gevra het, jy het amper die vraag beantwoord, die enige kerk het gelowiges nodig om voort te bestaan. Maar gelowiges het nie noodwendig die enige kerk nodig om voort te bestaan nie. Daar is een geloofsgemeenskap, nou sou jy sê daar is ruimte vir een nieuwe geloofsgemeenskap, ek wil nie sê op die ruïnes van die NG Kerk nie, maar wat uit die NG Kerk kan kom en kan leer uit die verlede uit. En ek wil het nie een kerk noem nie, maar een nieuwe geloofsgemeenskap skep.
Ja, en ek dink dit gebeur reeds, David, daar is baie mense wat weg is hulle, en nie noodwendig, dis ook om ek sê, mens moet nie dink allemaal wat die kerk los verloor hulle geloof nie, dit is glad nie so nie, dit is miskien die minderheid wat hulle geloof heeltemal verloor. Die ander mense, hulle loop net stil weg uit die kerk uit. Hulle is nie meer aan een kerk of aan een enige kerk gekoppel nie. Hulle noem hulle self Christene in ballingskap. Of die mense hulle weer wil organiseer in een georganiseerde groep, dit weet ek nie. Ek dink baie mense wil net gelowig bly, spiritueel bly, in kleine groepies miskien by mekaar kom. Daar is wel, ek gesels ook baie mense wat sê, yes, ek wil nie meer NG Kerk toe gaan nie, maar ek wil graag iewers behoort, want allemaal van ons wil iewers behoort. Of het nou aan een kerk is, of aan een organisatie, of een yoga club, of wat ook al, no man is an island, niemand van ons is alleen nie. Ons wil iets aan iemand, of aan een groep, of wat ook al behoort, of een golfclub, of een rolbalclub, of wat ook al. Maar of dit noodwendig een kerk moet wees, dit moet elke ouma self, maar daar sal vir een baie lang tyd behoefte wees, aan ook kerke en gemeentes, waaraan mense wil behoort, want hulle voel veilig daar, hulle voel hulle leef, hulle spiritualiteit daar uit, hulle wil net nie van bo af al hierdie goeders gesê word, wat synodes en ringe en goeders op mense afdwing nie.
John, maar nou net gauw, nou in alle eerlijkheid, nee, daar is nou een ou, en hy verlaat na die NG Kerk, en hy vat nie meer die Bybel letterlik op nie, en hy glo nie noodwendig, Jesus het uit die graf opgestaan nie, dan wat is die punt nou eindelijk om jezelf dan een gelovige te noemen? Ik meen, wat is dan nie, dan kan je... Dan vraag ik mezelf, is baie Afrikaanse mensen niet bezig om eindelijk maar deur te gaan wat Europa in die 60s en 70s deur gegaan het, dat ons eindelijk seculariseer, maar zelfs nadat mensen die kerk verlaat het, klou hulle maar nog vast om te sê ek is 'n Christen, want hulle hou van die woord, maar het verander nie eindelijk veel meer aan hoe hulle lewe nie. Want as jy nou kyk in termen van die guiding wat ons nou gepraat het, baie ander goeders, mense vat half die waardes, wat hulle waarde riglyne kry mense deesdae eintlik maar uit die handves van menseregte of uit media of uit die sekulêre samelewing. Baie meer as die dominee. Die dominee kom so half mor agterna en begin dan nou ook maar besluit gay wil ek is okay en so aan. Is dit se sekulariseer mense nie eintlik man nie. Dit is maar wat dit is.
Nee, ek dit is absoluut besig. Sekularisasie neem al hoe meer toe. Dit is so. En dit beteken nie dat jy nie die mooi dinge wat vir jou mooi is nog kan gebruik nie. Willie Esterhuizen stel er altijd voor mij baie mooi, hy sê, hy, vir hom is die boodskap van Jesus belangrijk. Of daar nou so ou rondgeloop het, redag in Galilea, of nie, hy sê, dit maak nie vir hom saak nie. Die boodskap is vir hom belangrijk, hy maak dit sy eie en hy gebruik dit. En so, gebruik baie mense die nice goed, en die goed wat waarde kan toevoeg tot jou leven, en hoe moet jy optreden. Mense verwoord het nou verskillende maniere, en hy selfe boek, Bram Bos het, Hunter van, wat by Fokhof politiekar was, wat is hy van?
Kennedy.
Hunter Kennedy, ja. Elkeen moes het, is hy geskryf het oor een bybelversie, en ek kan nie precies onthou wat vir bybelversie hy gekies het nie, maar die opskrif van sy story is, hy sê, al wat Jesus eintlik gesê het, is moenie 'n drol wees nie. En, sê ek wat het gesê het, nie is hy wat het gesê het. En dit is eintlik, mense wil net nie drolle wees nie. En moenie moet man anders sê wees nie.
Ek was nog een vraag, ek denk, dit is toch, dan train die laatste een, want ons het letterlijk 3 minuut oor, so moet nie te lang praat.
Ek sal nie, en John, jy kan nie antwoord, hier sê ek. Ek gee die kans om die antwoord baie korter, so met letterlijk 1 woord. Ek soek een percentage min of meer, maar jy kan uitbrei ook op as jy wil. Hoeveel dominees, in die ingekerk, myn ouders naar al boe, hoeveel van hulle glo rarig wat hulle sê? En die boodskap van die dominee elke sondag in die kerk wat al, glo hy dit rarig, of is dit op die einde, eindelijk maar vir hulle ook net een politieke speeltjie wat hulle speel, want soos dit nou genoem is, die kerk het gelowiges nodig, so wil hulle die mense gelowig hou, en glo hulle self wat hulle nog sê?
Goeie vraag.
Dit is een goeie vraag, en dit is iets wat vir my altyd verstommend is, op universiteit by die kweekskool, leer die dominees, al hierdie goeders wat gesê word, hulle leer die Bybel weerspreek homself, hulle leer daar was nie regtige Adam en Eva nie, hulle leer al die goeders, maar baie van hulle, as hulle klaar is, en hulle gaan by die gemeente, dan val hulle heeltemal weer terug in, of een fundamentalistische story, wat ook al, en dan is daar baie dominees, ek bedoel, dit is, misschien dit is hierdie ding waar in die kerk sit, hulle lê 'n legitimasie eed af, waarin hulle al die belydenisskrifte onderskryf in elke sin daarin, maar dan sal jy, om elke tweede hoek en draai, sal die dominee sê, ach man, hy glo nie eintlik aan dort nie, en daai deel van die Heidelbergse katechismus met jy nie aan steen nie, dis nonsens en alles. En dit is wat die hele ding, dit is wat die hele kerksysteem dan op die ou einde ongeloofwaardig maak, want allemaal sien het. Ek ken dominees wat vir my in geselskap is al sê, wel, die meeste dominee sê al klaar, hulle glo nie Jesus is uit die maagd gebore nie. Die meeste NG dominee sê dit vir jou. Die oorgroot in prestasie. Maar kom ek sê nou vir jou, dat daar nou morgen oor morgen een agenda punt is, op een synode of Jesus uit die maagd gebore is, dan is die hel los. En dan is dat dominees wat nog, hulle, die moed om vir jou te sê, ja, Jesus is nie uit die maagd gebore nie, en hulle sal het hard ook sê. En die saam van koffie drink, dan gaan ons nog een stapje verder, dan praat ons oor die goddelijkheid van Jesus. Dan sal hy selfe dominee ook vir jou sê, ja, maar Jesus, dit is as een synode wat van Jesus een God gemaakt het. Ek glo ook nie, Jesus was een God nie. Hy was een rabbi gewees, een joodse rabbi. Hy was nie eens een christen gewees nie. Maar dit kan hulle nie in hulle gemeente sê nie, hulle kan dit nie in hulle synode sê nie.
Kan ons, wacht iemand om in te kom? O, oké, ons word uitgejaagd, maar ons is nie klaar nie, want hier is een tafel, jy gaan een boeke teken.